7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Partidul Democrat din Moldova și sesizarea sa la Curtea Constituțională. Rubrica Dicționar European. Astăzi despre politicienii care trec de la un partid la altul și în Bulgaria. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice vorbește despre o lume în care rachetele rusești ar putea atinge ținte europene dacă tratatul privind forțele nucleare intermediare va fi anulat. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Reprezentanții ai blocului Acum au respins inițiativa la negocieri lansată de Partidul Democrat pentru formarea unei majorități parlamentare. PD a anunțat că și-ar dori formarea unei coaliții de guvernare cu cele două formațiuni care alcătuiesc blocul, Partidul Acțiunea și Solidaritate PAS și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr PPDA, bazată pe câteva principii, între care orientarea politică pro-Moldova, realizarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și toleranță zero față de corupție. Secretarul general al PAS, Igor Gross, a declarat pentru Radio Chișinău că Partidul Democrat ar negocia de fapt cu Partidul Socialiștilor, iar invitația lansată blocului Acum ar fi nesinceră. Iar vicepreședintele PPD, Alexandru Slusare, a spus că negocierile cu Partidul Democrat ar echivala cu trădare a alegătorilor. Partidul Socialiștilor consideră că orice declarații despre eventuale coaliții postelectorale sunt premature la această etapă. Într-un comunicat de presă, socialiștii au anunțat că așteaptă decizia finală a Curții Constituționale privind validarea mandatelor, întrucât a contestat rezultatele alegerilor în mai multe circumscripții. Președintele Igor Dodon va pleca la sfârșitul acestei săptămâni într-o vizită particulară la Moscova, transmite agenția rusă de știri TASS. Deși n-am participat în calitate de președinte la alegerile parlamentare, la fel ca și familia mea, am obosit de campania electorală care s-a încheiat. Vrem să ne odihnim împreună la weekend, a declarat șeful statului. În primele două luni ale acestui an, Dodon a fost de două ori la Moscova, iar în doi ani de mandat prezidențial de aproximativ 30 de ori, inclusiv în vizite particulare. În campania electorală, el a fost acuzat de opoziție că s-a implicat în alegeri de partea fostei sale formațiuni, Partidul Socialiștilor, deși a promis să rămână imparțial. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a declarat că 98% din cetățenii țării sale ar fi împotriva intrării Belarus în componența Rusiei, dacă ar avea loc un referendum în această chestiune. Totodată, el a zis că belarușii vor să fie împreună cu Rusia, întrucât frații nu ți-i poți alege, dar belarușii își doresc să trăiască în propria lor casă. Lukashenko a făcut declarațiile în cadrul unei ample conferințe de presă, transmise în direct de televiziuni, o bună parte a care a fost dedicată relațiilor cu Moscova. Liderul belarus, în vârstă de 64 de ani și care conduce țara din anul 1990, a spus că va candida pentru un nou mandat, dar nu are de gând să rămână președinte pe viață. La o întrebare a corespondentului Serviciului Belarus al Europei Libere, Lukashenko a zis că este sătul de președinție, dar va candida din nou pentru a nu fi acuzat că, într-un moment dificil, a fugit, a dezertat. Și președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, legitimitatea căruia este contestată de mai multe țări occidentale, a dispus să fie închis oficiul european al companiei petroliere de stat PDVSA cu sediul la Lisabona și să fie transferat la Moscova. Anunțul a făcut vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, care se află în vizită la Moscova. Statele Unite au impus sancțiuni companiei petroliere de stat din Venezuela și partenerilor săi, înghețându-i active în valoare de 7 miliarde de dolari. Petrolul este principala sursă de venit a Venezuelei.
Mulțumesc, Radu! Știri la orice oră găsiți la noi pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La aproape o săptămână, de la un scrutin care nu s-a soldat cu identificarea vreunui învingător clar, incertitudinea Republica Moldova crește, iar odată cu ea și energia cu care se avansează tot felul de ipoteze cu privire la eventualele viitoare coaliții. Într-o sesizare depusă la Curtea Constituțională în vederea prelungirii împuternicirilor actualului guvern, democrații păreau să lase de înțeles că s-ar pregăti de o variantă în care coaliția să nu fie creată vreme îndelungată. Între timp, tot mai multe voci sugerează însă că o înțelegere deja ar exista între democrați și socialiști, iar sesizarea la curte ar fi fost doar un mijloc de presiune, relatează Liliana Barbăroșie.
În 2016, în cursa prezidențială, public, Partidul Democrat își declarase sprijinul pentru contracandidata de atunci a lui Igor Dodon, pro-europeana Maia Sandu, dar ulterior analiștii au contabilizat numeroase mărturii că în realitate ar fi făcut exact invers. Acum, Partidul Democrat spune că blocul acum al partidelor pro-europene PAS, condus de Maia Sandu, și DA, condus de Andrei Năstase, ar fi singurele deocamdată formațiuni cărora le-ar fi trimis invitația la negocierea unei coaliții de guvernare. Dar au apărut deja speculații că, de fapt, au și bătut mâna cu PSRM, formațiunea loială președintelui Igor Dodon, cu care s-ar fi înțeles chiar și asupra candidaturii viitorului prim-ministru. Mihai Popușoi, vicepreședinte al PAS, este unul dintre cei care au făcut în public astfel de declarații. Iată ce ne-a spus el astăzi într-o discuție telefonică.
De ce trebuie să vă arăce câți oameni au deja, câți le mai trebuie? Noi nu avem de unde știm. Noi știm că ei sunt în căutare, în același timp știm că parcă au convenit la poziția de premier și pe SRM-ul și pe DEO au convenit. În rest, ghicim și noi. Noi vrem să ne înțeles clar că tot s-a hotărât.
Joi, când la Curtea Constituțională ajunsese o sesizare prin care un deputat democrat solicita instanței ca în caz de criză îndelungată să permită guvernului actual să funcționeze într-un interimat, chiar să emită acte cu putere de lege, toată lumea s-a gândit că democrații s-ar pregăti de ce e mai rău, un blocaj de genul celui ce nu a permis vreme de 2 ani alegerea unui șef de stat. La o privire mai atentă însă atât politologii cât și constituționaliștii au spus deja că sesizarea ar putea avea doar o simplă valoare tactică, de exemplu de a pune presiune pe socialiști ca speriați că democrația ar putea încerca să guverneze prin intermediul actualului executiv să fie mai flexibil în negocieri. Speculația că socialiștii și democrația ar fi pe punctul de a se înțelege a apărut la o zi de la depunerea sesizării democrate la curte. Așa sau altfel, socialiștii au repetat astăzi într-o conferință că vor accepta să discute scenarii de coalizări doar după confirmarea definitivă a mandatelor de deputat. Democrații, pe de altă parte, au dedicat astăzi o conferință de presă specială anunțului că au trimis invitații la tratative blocului acum, iar când au trecut la principiile în baza cărora se vor așeza la masa de discuții, au enunțat, printre altele, adoptarea orientării politice pro-Moldova, o orientare care i-ar apropia mai degrabă de socialiști decât de cele două forțe politice pe care le-au invitat la discuții. Între timp, un anunț ce merită atenție a venit și dinspre președinție. Igor Dodon și-a făcut publică, prin intermediul presei, intenția de a merge în următoarele zile de odihnă la Moscova. Președintele a avut grijă însă să spună că, obosit de campania electorală, merge în Rusia nu pentru altceva, ci într-o vizită privată și că va fi însoțit de familia sa. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
În Franța, fenomenul traseismului politic se mai numește și nomadism sau chiar transhumanță. Se întâmplă deseori în toate sistemele legale ca un deputat ales pe listele unui partid să treacă la altul sau să decidă pur și simplu să devină independent odată intrat în Parlament. Dincolo de chestiunea morală și a încrederii elementare pe care membrii unui partid politic trebuie să o aibă unii în alții, se pune atunci întrebarea ce se întâmplă cu scaunul, cu locul, cu punctul pierdut de partidul anterior. În unele sisteme politice, locul în Parlament aparține persoanei, deputatului, indiferent de culoarea sa politică, așa încât nimic nu împiedică nomadismul. Oricine poate deveni un transfug, cum se spune în Canada. Parlamentul European, de pildă, funcționează așa și se întâmplă foarte des ca un eurodeputat să-și părăsească grupul politic transnațional și să treacă la un altul. Chiar și o eurodeputată din România, precum Monica Macovei, a trecut de la creștinii democrați de centru-dreapta PPE la euroscepticii din ECR, ECR, compus în special din conservatorii britanici și polonezi. În unele sisteme parlamentare, deputatul care își părăsește grupul sau partidul pierde automat acel scaun care îi rămâne partidului. În altele se procede pur și simplu la alegeri parțiale pentru a ocupa iarăși acel loc. Dar, la fel de des, se întâmplă în multe sisteme ca scaunul să fie considerat a aparține personal deputatului, așa încât plecarea lui sărăcește partidul părăsit. În unele sisteme federale, situația diferă de la o entitate a federației la alta. Așa se întâmplă în Canada, unde în Alberta deputatul care pleacă își păstrează scaunul, pe când în alte state nu. Există argumente juridice și morale în favoarea nomadismului politic. Principalul e acela că un ales al poporului reprezintă întotdeauna interesele poporului și nu cele ale partidului pe ale cărui liste a fost ales. Alte culturi politice nu iau însă în seamă asemenea sofisme romantice și mențin că un parlamentar care își abandonează partidul care l-a făcut deputat își pierde automat mandatul. E vorba de două atitudini diferite și opuse, fiecare având argumente convingătoare. Și, în sfârșit, există sisteme legale, în special în Africa, în care parlamentarilor li se interzice pur și simplu să-și părăsească partidul prin care au intrat în Parlament, chiar dacă ei ar fi dispuși să-și abandoneze mandatul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Unul din scenariile postelectorale pe care experții le iau în calcul spune că Partidul Democrat va forma majoritatea parlamentară adunând în jurul său transfugi de la socialiștii patronați de Igor Dodon și de la blocul acum al opozanților Maia Sandu și Andrei Năstase. E varianta de rezervă a democraților în cazul în care aceștia nu vor reuși să bată palma cu socialiștii. Deocamdată cel mai îngrijorat de posibila racolare a traseiștilor pare a fi președintele Igor Dodon, care a avertizat că ar putea respinge un candidat la funcția de premier înaintat de o majoritate nelegitimă de transfugi. Igor Dodon critică această practică, deși el însuși a fost un transfug. Acum 8 ani, Dodon și alte două fruntașe din opoziția comunistă au părăsit formațiunea condusă de Vladimir Voronin pentru a forma grupul socialiștilor. S-a speculat atunci că ei ar fi deblocat impasul majorității de a numi șeful statului contra unor sume de bani, amintește analistul politic Ion Tăbârță.
Sigur, Dodon nu este sigur pe toți oamenii din echipa sa. În anumite condiții, unor deputat aleși socialist li s-ar fi putut prezenta anumite oferte greu de refuzat. De aceea, și aceste îngrijorări al președintelui Dodon, ca o bună parte din socialiști se migrează către Partidul Democrat.
O coaliție mai mult sau mai puțin oficială cu democrații le-ar șifona mai puțin imaginea decât o eventuală migrație a deputaților socialiști la democrați, mai crede expertul. În precedentul legislativ, democrații și-au extins puterea atrăgând un număr fără precedent de transfugi din alte partide, majoritatea dintre ei de pe segmentul de stânga, de la comuniști. Aproape o treime din parlamentari și-au schimbat orientarea politică din cea euroasiatică în cea pro-europeană. Până a transforma fostul parlament în cel mai traseist din istoria Republicii Moldova, democrații au testat formula și la nivel local, atrăgând primari promovați de alte partide. Democrația ar deține acum peste 80% din primăriile Republicii și o majoritate de voturi în aproape toate consiliile raionale. Anterior, mai multe formațiuni de opoziție au semnalat că aleșii lor locali ar fi ținta diferitor atacuri, tentative de corupere și că ar fi forțat să adere la democrați. În 2017, Partidul Acțiune și Solidaritate din opoziție propunea o inițiativă pentru combaterea traseismului politic în rândul aleșilor locali, inițiativă ce a fost ignorată de putere. Cu un an mai devreme, în 2016, fracțiunea comuniștilor, decimată după absorbirea a două treimi din componență de către democrați, a propus Parlamentului să condamne coruperea politică și migrația deputaților. Și atunci inițiativa nu fusese răsprijinită, inclusiv de partidele confruntate și ele cu acest fenomen, invocând norma constituțională care spune că deputații nu își pot pierde mandatul înainte de termen decât în cazul condamnării pentru infracțiuni penale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european, semnată de la Chișinău, de Ala Ceapai și de la Bruxelles, de Dan Alexe, vinerea viitoare. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o agendă culturală de la premiera din Germania a operei Oedip a lui George Enescu și o relatare despre aurul României aflat în Marea Britanie și propunerea guvernului de a-l readuce în România. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când veți putea asculta în reluare fragmente din ultima emisiune electorală a Valentinei Ursu, Eu și votul meu. Și toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe net la moldova.europalibera.org. România. O propunere venită dinspre Partidul de Guvernământ, Partidul Social Democrat, și a liderului acestuia, Liviu Dragnea, despre posibilitatea repatrierii aurului României, care se află depozitat în Marea Britanie, a stârnit controverse. Relatează Cristina Dobreanu.
Nici analiștii financiari, nici politicienii nu privesc cu ochi buni o mișcare de repatriere masivă a rezervei de aur, care ar putea crea mari probleme de credibilitate României pe piețele externe. Dincolo de aceste aspecte stă și faptul că, pentru modificarea statutului BNR, ar fi trebuit informată Banca Centrală Europeană. Proiectul de lege încalcă și prevederea retratatului de funcționare a UE, partea Constituției României, după cum atrage atenția senatorul liberal Florin Câțu. În plus, sunt voci care susțin că aceasta este mai degrabă o goană după capital politic, cu câștiguri pe termen scurt, decât o măsură întemeiată economic. La rândul său, deputatul USR Claudiu Năsui atrage atenția că Liviu Dragnea vrea să joace un rol important în administrarea rezervelor de aur ale României, însă la seamănă cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care, citez, mai întâi și-a distrus țara prăbușindu-i economia și apoi a cerut repatrierea rezervei de aur, am încheiat citatul. Banca Națională a României, instituția sub tutela căreia se află rezerva de aur și cea care decide cum este ea administrată, deține 103,7 tone de aur, dintre care circa 60% sunt depozitate la Londra. Practica pe care o are BNR nu este singulară, căci state cu rezerve de aur chiar mai mari decât ale României, cum ar fi Statele Unite sau Germania, țin mai bine de jumătate dintre acestea în depozite din afara țării. Practic, rezervele internaționale ale statelor sunt o garanție că o țară deține la vedere sume cu care să-și acopere eventuale împrumuturi. BNR explica în urmă cu mai mult timp că depozitarea aurului la Londra, într-una dintre cele mai prestigioase bănci centrale din lume, arată că România, citez, dispune de o rezervă de aur standardizată și disponibilă a fi utilizată ca garanție în cazul unor operațiuni de finanțare a țării în situații de criză, ori pentru o eventuală valorificare într-o perioadă scurtă de timp. Am încheiat citatul. În schimb, folosirea aurului din țară drept garanție ar impune câteva etape de verificare a lingourilor care ar urma să fie valorificate, fapt ceea ce ar face practic imposibilă folosirea în caz de urgență, atrăgea atenția Banca Națională. Dacă totuși ar fi adusă chiar și o parte din rezerva de aur înapoi în țară, ar crea mari probleme de credibilitate pe piețele internaționale, explică pentru Europa Liberă analistul financiar Dragoș Cabat. Citez, dacă îți repatriezi 95% din rezerva de aur, chiar ți se prăbușește cursul și nu te mai împrumută nimeni la nivel internațional, ca și cum tu te duci la bancă și ceri un împrumut, dar spui că nu ai casă, nu ai mașină, nu ai serviciu. Nu o să ți se dea împrumutul, evident. Am încheiat citatul. Cert este că, în economie, credibilitatea unei țări are la bază încrederea, iar încrederea se câștigă cu o rezervă de valută și de aur la vedere. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Aflat la Sofia, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a vorbit despre evoluțiile din regiune și despre pericolele reprezentate de Rusia odată cu retragerea din tratatul ANF. Relațiile dintre Bulgaria și Alianța Nord-Atlantică, din care face parte, sunt de așa natură încât a fost nevoie ca premierul Boris Borisov să declare că, cităm, Bulgaria nu este calul troian al Rusiei în Alianța Nord-Atlantică. De la Sofia, relatează Petiu Petkov.
Secretarul general al NATO a lansat un apel Rusiei de a respecta acordul privind rachetele cu rază medie de acțiune. Nu dorim un nou război rece, a spus el. Rachetele de care dispune Rusia însă vor putea atinge orașele europene și să fie folosite într-un conflict armat. Trebuie să fim pregătiți pentru o lume fără acest acord în care Rusia va putea disloca rachetele sale, a spus Stoltenberg. El a apreciat rolul Bulgariei în Marea Neagră, Kosovo și Afganistan și a salutat decizia guvernului Borisov de a investi mai mult în întărirea securității și capacității de luptă a armatei. La întâlnire, Borisov Stoltenberg au participat viceprim-ministru și ministrul apărării Krasimir Karakaçanov și șefa diplomației Ecaterina Zahariyeva. Pe ordine de zi a figurat colaborarea în domeniul securității și apărării, stabilitatea Balcanilor de Vest și regiunii Mării Negre. Borisov a ținut să sublinieze că vizita lui Stoltenberg la Sofia a fost programată cu mult înainte de a se știe despre vizita oficială a premierului rus Dmitri Medvedev 4-5 martie. Secretarul general al NATO s-a întâlnit astăzi și cu președintele rumen Radev, care a dat asigurări că Bulgaria își va dezvolta capacitatea de apărare în conformitate cu politica alianței. Ex-șeful aviației militare bulgare i-a surprins ieri pe participanții la reuniunea țărilor membre din flangul de est al NATO, așa zisă inițiativă B9, făcând elogii proiectelor energetice comune cu Rusia. După ce am consultat proiectul de declarație a reuniunii, am constatat, a spus Radev, că o parte din texte amenință realizarea unor proiecte de interes național al Bulgariei și am insistat că aceste texte să nu mai figureze în varianta finală. Este vorba în primul rând de gazoductul de tranzit al Gazpromului, frontieră cu Turcia, Europa Centrală. Radev a mai spus că așteaptă guvernul bulgar să profite de vizita oficială la Sofia premierului rus Medvedev și să nu devină, citez, o statecă al unor interese străine. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Zilele trecute, în sala mare a teatrului din Altenburg, un vechi burg din landul răsăritar al Germaniei, Turingia, a avut loc premiera operei Oedip a lui George Enescu. Într-o producție cu totul excepțională, realizată de regizorul și intendentul general Kai Kunze și dirijată de directorul general al muzicii, Laurent Wagner. Dacă opera eneștiană s-a bucurat de un succes răsunător, peste 10 minute de standing ovation, faptul i se datorează în mare măsură și baritonului francez Sébastien Soulé, interpretul lui Oedip. Cu el a stat de vorbă Victor Eschenazi.
Ansamblul Teatrului și Filarmonicii Turingiei, în programul căruia a figurat în această stagiune capodopera eneștiană Oedip, deservește practic două teatre în două orașe diferite, aflate la circa 40 de kilometri unul de altul. Ghera, acolo unde opera a văzut lumina rampei în 2018, și Altenburg, unde premiera a avut loc în urmă cu câteva zile pe 24 februarie. Teatrul se bucură de o reputație deosebită în Germania, fiind distins în ultimii 2 ani cu 2 importante premii, cel al Teatrului German în 2017 și Premiul Editorilor de Teatru din Germania în 2018, sumele importante reunite ale premiilor fiind folosite pentru punerea în scenă a operei Oedip. Opera, montată într-o scenografie și cu decoruri minimale la prima vedere, dar mai mult decât încărcate de simbolism, de idei și aluzii la imagistica epocii Art Nouveau, s-a bucurat de un succes cu totul remarcabil, atât la public cât și la critici. Unul dintre aceștia scria într-un cotidian din Leipzig că, îl citez, puternica opera lui George Enescu este o combinație fantastică de muzică extatică și conținut, atât vizual cât și ca expresivitate. Regizorul, scenograful și dirijorul, reușind, citez din nou, să facă dintr-o operă aproape necunoscută un regal pentru ochi și urechi. Dacă întregul ansamblu de soliști trebuie lăudat, cel care s-a distins de departe prin prestația sa de excepție vocală și scenică a fost baritonul Sébastien Soulé. Născut la Orléans, destinat de familie studiilor de matematică, dar orientat în cele din urmă spre pasiunea sa descoperită în timpul școlii, muzica simfonică și opera, Soulé a absolvit Conservatorul Național Superior de Muzică de la Paris și pe cel de la Berlin, dezvoltându-și aptitudinile la cursuri de masterat cu mari personalități ale operei ca Walter Berry, Dietrich Fischer-Dieskau, Brigitte Fassbender și José Van Damme, cel din urmă el însuși un interpret cunoscut al lui Oedip. Sébastien Soulé și-a făcut debutul în 2002 la opera din Innsbruck, în a cărei companie avea să cânte până în 2010, iar din 2011 s-a stabilit la Viena. Sébastien Soulé ne-a acordat un interviu lung, din care am selectat pentru ascultătorii noștri câteva fragmente. I-am cerut înainte de toate să comenteze calitățile spectacolului cu Oedip și colaborarea sa cu ceilalți parteneri.
Je vais commencer par le côté musical. Ça a été un énorme bonheur. Wagner, d'avoir Laurent Wagner pour faire ça. On s'est extraordinairement bien entendu humainement, mais musicalement. Dès la première répétition, on a parlé la même langue.
Aș începe răspunsul cu partea muzicală. Fi alături de Laurent Wagner pentru a cânta rolul a fost o fericire imensă. Ne-am înțeles în mod extraordinar din prima clipă, atât uman cât și muzical. De la prima repetiție vorbeam aceeași limbă. Încep cu el, fiindcă dacă nu mă înțelegeam cu dirijorul, dacă n-am fi reușit să ne punem de acord, nu cred că aș fi reușit să cânt rolul. În ce privește punerea în scenă și restul, sunt obișnuit cu marile producții. Din clipa în care repetițiile încep, pentru mine este ușor, nu am probleme. Lucrez, îmi fac treaba. L-am întrebat în interviu ce l-a apropiat de Enescu și eroul enescian.
Edith, dans l'imaginaire collectif, c'est juste un adolescent qui est amoureux de sa mère. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Les gens, ils ont rien compris, c'est pas ça.
În imaginarul colectiv, Edith este un adolescent care e îndrăgostit de mama lui, răspunde Sebastian Sules. Dar nu despre asta e vorba, lumea nu a înțeles absolut nimic. Edith este maniera cea mai sublimă de a spune că ne putem decide noi înșine destinul și că și atunci când suntem puși în fața lucrurilor celor mai oribile, ne putem orienta în viață. Pentru mine, această istorie despre libertate, despre capacitatea de a-ți decide singur viața, de a-ți o orienta, este și ceea ce am trăit eu, este și viața mea. Și un ultim lucru. Oedip este comparat mult cu Golo, celălalt rol pe care îl iubesc mai presus de toate. Când ai șansa de a cânta, de a juca asemenea roluri, pentru mine cântatul reprezintă 30% din fericire. Extraordinar este să joci rolul. Îmi închipui ca atunci când un actor joacă Hamlet. Asta mă fascinează la Oedip. Apoi intervine muzica.
A fost o relatare semnată de Victor Eschenazi și mai multe despre acest eveniment muzical pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Veronica Gorea de la Expresul din Ungheni.
Un început frumos de folclor la Ungheni, așa au catalogat unghienii seara populară de Dragobete, care a avut loc recent la Palatul de Cultură din localitate. Silvia Zagoreanu, directoarea Palatului de Cultură din Ungheni, a declarat pentru Expresul că a preluat idei de peste Prut. Participanții la eveniment au contribuit financiar și la susținerea proiectului Revitalizarea Cămașei Tradiționale. Succese remarcabile din prima încercare au avut tinerii de la Clubul de Robotică Meteora din cadrul Bibliotecii Dimitrie Cantemir din Ungheni. Ei au trecut în finală la cea de-a cincea ediție a celui mai amplu program internațional în domeniul roboticii și tehnologiei First Lego League Moldova 2019, la care au participat per total 62 de echipe cu peste 600 de elevi. Antrenoarea echipei Svetlana Potoc s-a declarat mulțumită de rezultat. Pe 16 martie, Meteora va participa în marea finală, iar echipa câștigătoare va reprezenta Republica Moldova la campionatul internațional din Turcia. Leonida Lari va fi comemorată la Călăraș, unde va avea loc ediția a treia a Festivalului Poeților Uitați. Organizatorul evenimentului Mihai Dolotod a menționat pentru Expresul că va fi o ediție cu totul specială, fiindcă președintele juriului este chiar soțul regretatei poete, actorul și regizorul Mihai Iorga. Cei care vor să participe la festival trebuie să trimită pe adresa organizatorilor o poezie, creație proprie, dedicată poetei, dar și o înregistrare video a unei poezii recitate din creația Leonide Lare. Gala laureaților va avea loc în luna iunie. Laureaților li se vor rămâna premii bănești, diplome și cărți, iar cele mai bune creații vor fi incluse într-o antologie dedicată Leonidei Larei.
Cu recomandările din Expresul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrile principale ale serii. Reprezentanții ai blocului acum au respins invitația la negocieri lansată de Partidul Democrat pentru formarea unei coaliții, unei majorități parlamentare. Partidul Socialiștilor consideră că orice declarații despre eventuale coaliții postelectorale sunt premature la această etapă. Președintele Moldovei Igor Dodon va pleca la sfârșitul acestei săptămâni într-o vizită particulară la Moscova. Liderul de la Minsk a declarat că 98% din cetățenii țării sale ar fi împotriva intrării Belarus în componența Rusiei, dacă ar avea loc un referendum în această chestiune, și Naftogaz Ucraina a câștigat procesul împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Arbitraj. Oana Serafim vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.